keklə yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda gyzamy keseliniň ýaýramagy dowam edýär. Marinyň iň gatnawly köçelerini biriniň ýapylmagy ulugdykny syklaryna getirýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın harbi hova hücumundan qorunç güçleri 2 fevralda Rusiyanın atan 24 dronunun 11-ini urup düşürdüler. Rusya dronları bilen Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad ve Kharkiv regionlarını nisanı aldı deyip harbiler xabar verdi. Dnipropetrovskin Krivoy Rih tevitine urulan zarbalardan son 40 mingden hem asa adamın elektrik üçünçülüğü kesildi. Bu varda yerli resmiler məlim etdi. Rusiyanın Kazan şehrindäki suudy Azat Evropa Azatlyk radiosynyň Tatar Başgyrt gullugynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowanyň tutuklugyny 2 aý möhlet bilen 5-nji aprel içinde uzaltdy. Jurnalist 18-nji oktýabrdan bäri Russiýada tutuklukda saklanýar. Kazanyň Sowetski etrap suudynyň diňlensigi 1-nji fevralda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Habar terişdeleriň wekilleri diňe hukum okulunda zala güýberildi. Kurmasowanyň aklı uçusy onuň hukmynyň öý tutuklugyna geçirilmegini sorady, emma bu reddedildi. Aklı uçy Rim Sabirow bu karary şikayet etjekdiklerini aýtdy.
Решение будет обжаловано в любом случае.
Прагада ясаян, сейлиде Американың ве Русияның раятлыгы болын Курмасова 18 октябрдан бери Русияның да сыр юрт агенти дийлен канунының шертлерине бозмакта айыпланып, тустоолукта сакланыяр. Русияның хакимиеттери яңгыз тустоо деген Алсу Курмасова гарсы гүзгыйни жанайт исини алып барыярлар. Диңе бир Американ журналисти болону үчүн тустоо деген ве адалаты темелисилен Алсуунун тустоолук hükmü Yine de uzoldurdu deyip Azat Evropa Azat Radyosu'nun yerini yetirici prezidenti Steven Kapus beyanıt bilen çıkış etti. 1 fevralda Türkmenistan'ın Dışişleri işleri ministri Rashid Meredov özünün Türkiye'li kardeşi Hakan Fidan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Resmi maglumata göre onun dowamında Türkmen-Türk hyzmatdaşlygynyň bir näçe möhüm meseleleri boýunça pikir alsyldy. Başga jikmejik maglumat berilmedi. Gepleşiklerde mundan başgada siyasi diplomatik, sövda iqtisadi ugrulorda özara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini mundan beýlekde üstürmegiň ýollaryny seredilip geçilendigi bellenilýär. 2 fevralda Gırgızstanyň paýtagty Bişkekde Ýyldyz tetgasynda dören uly partlamada azyndan 3 adam agyr şikestlendi. Partlamadan soňky tutuşan ot 2 sagat çemesi dowam etdi. Halat edijiler depere ardyn aýyrmak ugrunda tagalla eden mahaly şäher resmiýetleri gyzyn suw we ýyldyz täklendirmelerini iglan etdiler. Prezident Sadyr Japarow hadisanyň ýüze çykan sebitine baryp gördi. Hadisanyň dergimi üçin ýürite topar esaslandyryldy. 2 fevralda Demirazy Koreýa özünün Günwatar kenarından bir näçe ganatly raketany atdy diýip Günorta Koreýanyň harbylary mälim etdi. Bu soňky diňe bir hepdeniň içinde Pyongyanyň bu görnüşli raketalary 4-nji gezek howa göýbermegi boldy. Günorta Koreýanyň harbylary raketalaryň yerli wagt bilen 1 saat 11-lerde atylandygyny aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Demirazy Koreýa geçen hepdeden bäri strategiki diýip häsiýetlendirilen raketalaryň synaglaryny geçirýändigini aýdyp, bularyň ýadra ýaraglaryny daşamagy hem ukyplydygyny ýaňzadýar. Şu hepdeniň başynda yerli döwlet media ýurdun suwasty gämiden atylan täze raketalaryň synaglaryny hem amala asyrandygyny habar berdi. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri şu hepdeniň dowamında bulut töwüsüzleri bolmakda guman edilýän 22 adam öldürdiler. Maglumata göre jeňçiler Pakistanyň geçen aý söwüşçüleriň Irandaky pozisiýalaryna zarba urmagyna jogap hükmünde hüjümleri amala asyrypdyrlar. 30-njy ýanwarda daňdan jeňçiler Bulucistanyň Majitrawyna raketalar bilen hüjüm edeninde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 4 gullukçy we 2 atuda adam helak boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini gadagan edilen Bulucistanyň Azatlyk armiýasy topary öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Majitrawynda jeňçi bolmakda guman edilýän 22 adam öldürilenden soň ýagdaýlaryň gözegçilik astyna alynandygyny habar berdiler. Bulucistanda buluç ýaraglary separatistler 14 ýyl bäri hereket edip käte howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümleri hem gurnaýarlar.